După cum știți, noi ne aflăm acum în mijlocul unei serii în care vrem să studiem Epistola către Galateni, care este cuvântul lui Dumnezeu pentru bisericile din Galatia, a fost și este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi astăzi. Mai specific, este ceva ce Dumnezeu vrea să îți spună ție în mod deosebit. Și aș dori înainte să comentăm câteva lucruri, să citim și pasajul pe care îl avem astăzi. Am fost deosebit de încântat în momentul când mi-a venit rândul să predic despre asta și am zis 5 versete, super, 5 versete, e fain să predici din 5 versete, este simplu, pregătirea durează scurt, într-o jumătate de oră îți faci așa o scurtă notiță, câteva idei, poate te mai gândești la puține ilustrații și cu asta basta, am terminat, o să fie un weekend superb, o să am foarte mult timp liber și nu o să trebuiască să îmi petrec mult cu Biblia. Ce greșit! Să citim. Galateni capitolul 3, primele 5 versete. O galateni fără minte, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora Iisus Hristos a fost arătat răstignit? Numai aceasta doresc să aflu de la voi. Din faptele legii ați primit Duhul sau din primirea credinței? Așa de fără minte sunteți. După ce ați început în Duh, acum sfârșiți în carne? În zadar ați suferit atâta, dacă în adevăr chiar în zadar. Dar cel care vă dă deci Duhul și face lucrări de putere între voi, face acestea din fapte ale legii sau din auzirea credinței? Un pasaj scurt, dar tranșant. Și dacă ar fi să iei o foarfecă și să tai aceste cuvinte și să pui fiecare dintre aceste cuvinte pe un cântar, ai constata că sunt cuvinte grele. Sunt cuvinte care atârnă. Sunt cuvinte care, să nu zic apasă, dar insistă. Până acum, uitându-ne în aceste primele două capitole din Galateni, am văzut că Pavel se simte constrâns să răspundă. Pavel scrie această epistolă către bisericile din Galatia dintr-o constrângere lăuntrică. Noi știm că autorul Scripturii este Dumnezeu, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și noi știm că El s-a folosit de autorul uman pentru a scrie aceste lucruri. De aceea putem să fim absolut siguri că acest prompt interior, acest îndemn lăuntric pe care l-a avut Pavel, a fost de la Dumnezeu. Și totuși îl avem pe Pavel, un om, unul dintre noi, o chemare primită de la Dumnezeu, un mandat clar, o misiune clară și simplă, și anume de a vesti pe Iisus Hristos și harul mântuirii acesteia printre neamuri. Acest Pavel se simte constrâns acum, cu multă vehemență, să răspundă unor acuzații care îi se aduc. Am văzut de asemenea că iudaizanții vremii aceleia porniseră într-o campanie imensă de a stâlci Evanghelia, de a o răsturna, de a face o para-Evanghelie, cum am văzut la vremea respectivă. Și Pavel spune cu o fermitate de nenegociat, Evanghelia aceasta a lui Iisus Hristos nu se schimbă. Evanghelia aceasta a lui Iisus Hristos nu se înțelege altfel și Evanghelia aceasta a lui Iisus Hristos nu se adaugă nimic la ea. Aceste evanghelii nu se adaugă nimic. Pavel spune că această evanghelie a primit-o de la Dumnezeu și n-a învățat-o de la nimeni. Și într-un alt loc el spune că după această evanghelie a lui vor fi judecați toți oamenii la sfârșitul istoriei. De asemenea, el mai amintește de o ocazie în care aplicarea acestei evanghelii a dat de dificultăți. Își aduce aminte de Ierusalim, de colegii lui, de misiune, să spunem așa, de frații lui, care au dat mâna dreaptă a părtășiei cu el, au avut un acord teologic cu privire la cum poate fi un om mântuit. Au căzut de acord că atât evrei, cât și cei dintre neamuri, pot fi mântuiți prin singura cale și singura ușă care duce la Dumnezeu. Iisus Hristos răstignit, care prin moartea lui a purtat păcatele lumii, care s-a dat pe sine însuși ca să putem să fim împăcați cu Dumnezeu. Și totuși în aplicarea acestei teologii superbe și simple s-au născut probleme. Țineți minte, în Antiohia vine Petru, vin alți oameni împreună ca o gașcă și Petru cade într-o capcană, da? Greșeala unui mare lider de a cădea într-o capcană. Am văzut frica de oameni, ce mult poate să schimbe comportamentul nostru. Toate aceste lucruri le-am văzut. Și în pasajul de data trecută am văzut două idei mari. Pavel spune, chiar și noi care suntem evrei și nu păcătoși dintre neamuri, Suntem un alt soi de păcătoși și noi avem nevoie să ne punem încrederea în Hristos. Și Pavel a zis, chiar așa am făcut. Ne-am pus credința în Iisus Hristos ca să fim mântuiți, pentru că știm un lucru. Care era acel lucru care îl știau ei? Toți știau acest lucru. Noi știm acest lucru. Care este? Nimeni nu poate să fie mântuit prin faptele legii. Nimeni nu poate să fie mântuit prin faptele legii. Toți știau aceste lucruri. Punct important. Și de aceea și evreii trebuie să creadă în Hristos pentru justificarea lor. 2. Pavel a spus în pasajul de dinainte că împlinirea legii este de fapt a muri față de lege. Dacă vrei să împlinești legea, trebuie să mori față de lege. Și cum faci asta? Crezând în Iisus Hristos. Prin ce faci asta? Identificându-te cu moartea lui pentru a putea trăi pentru Dumnezeu. Pavel spune aceste minunate cuvinte. Acum trăiesc, dar hei, nu mai trăiesc eu. Este Hristos cel care trăiește în mine. Și asta a fost pasajul unde am rămas duminica trecută. Și de acum mergem mai departe. Interesant este cum începe Pavel. Țineți minte, chiar la introducere sare, după un scurt, foarte scurt salut, sare peste binecuvântări și altele și începe cu acea afirmație interesantă. Mă mir! Și aici Pavel iarăși trece peste orice formă de formalitate și zice, o galaten fără minte. Acum, îmi imaginez, de exemplu, să fi venit Adi în față, Dani îl introduce și zice, uite Adi, o să ne spună câteva lucruri despre lucrarea grozavă pe care o fac ei, internetul trebuie folosit pentru Evanghelie și sunt foarte de acord cu el. Am un principiu simplu, dacă există tehnică, ea trebuie să transpire pentru mine. Ori dacă eu sunt un slujitor al lui Hristos, toată tehnica care mi aparține mie trebuie să fie slujitoare a lui Hristos. Amen? Și noi ca biserică avem și site-ul nostru și e fain să participăm și la asta să mergem mai departe. Dar ce ar fi? Dacă Adi s-ar fi ridicat aici, ar fi venit în față, ar fi luat microfonul și ar fi zis, o brașoveni fără creier. Gândește-te un pic, cum ai fi reacția? Știu că n-ai fi făcut asta, Adi, dar imaginează-ți. Sau ce ar fi dacă de la Cătălin Bulai, apropo, care vă transmite salutări, am vorbit cu el aseară pe Skype, tot pe internet, dacă el ar scrie scrisoarea lui lunară către CCB și ar începe cu ea, o CCBiști fără minte. Probabil că ai rupt-o și ai zice, lasă-mă în pace. Dar uite Pavel, inspirat fiind de Duhul Sfânt, își revarsă inima sa pastorală. Poate ți se pare Pavel un om dur, dar gândește-te că fermitatea lui și aparenta lui duritate vine dintr-o inimă pastorală. Ăștia erau oameni de care îi păsa. Pavel era genul de om care dacă îi păsa de tine, nu îi păsa ce vei gândi despre el. Repet, dacă lui Pavel îi păsa de tine, în același timp nu îi păsa ce gândești tu despre el. Și Pavel a venit cu multă claritate și în acest capitol al treilea, care introduce o serie de argumente de-a lui Pavel, devine foarte personal. El pune această întrebare, un lucru vreau să știu de la voi. Hai să lăsăm la o parte alte lucruri. Voi și cu mine. Spuneți-mi voi, mie. Cine v-a vrăjit? Acestea sunt cuvintele lui Pavel. Ce s-a întâmplat cu voi? De două ori Pavel îi numește nechipzuiți și prima lui întrebare pe care o pune este, un lucru vreau să știu de la voi. Cine v-a fermecat pe voi? Pavel trece direct la subiect și spune, uite, o să folosesc cuvinte care să fie clare pentru toată lumea. Să nu uităm, acești oameni din bisericile din Galatia nu veneau din iudaism. Ei nu veneau dintr-o cultură evoluată greacă cu politeismul lor. Ei erau niște păgâni, cum nu se poate mai păgâni. Probabil niște imigranți în acea zonă, probabil cultura lor e asemănătoare cu cea a celților pe care îi găsim în zona britanică. Asta ne spune istoria. Acești oameni știau foarte bine cum e cu vrăjitoria. Acești oameni știau foarte bine cum se fac toate trucurile acelea care să uimească lumea. Șamanii lor erau foarte buni. Și Pavel devine foarte personal cu ei și îi duce în mintea lor la lucruri despre care știau de la început. Și folosește acest cuvânt în limba greacă, baskaino. Cine v-a fermecat pe voi? E fascinant când știi mai multe limbi și studiezi mai multe limbi și încerci să rotunjești un pic să vezi ce a vrut să spună. Pe lângă comentariile pe care le avem ale limbii greci folosite de Pavel, avem limbile noastre, maghiară și germană și română și engleză și ce fain ar fi să adăugăm un pic de rusă și franceză, e bine, nu-i cazul la mine. Dar în limba română am găsit un cuvânt atât de fain. Și cuvântul este deocheat. Acum, deocheat poate însemna foarte multe lucruri, dar în sensul tradițional al cuvântului înseamnă cine te-a vrăjit cu ochiul, cine s-a uitat la tine de ți-a făcut rău, cine te-a hipnotizat, cine a indus în tine o stare de transă, cine a aruncat un soi de blestem asupra ta privindu-te cu ochiul. Este o formă de vrajă care funcționează prin privire și atragerea privirii. Și Pavel spune, cine v-a făcut vouă una ca asta? După ce se mira că s-au abătut de la Evanghelie la un alt soi de Evanghelie care a demonstrat că nu este Evanghelie, pune această următoare întrebare. Cine v-a fermecat pe voi? Cine v-a fascinat pe voi? Este un alt mod de a traduce acest cuvânt. Sau cine v-a hipnotizat? Eu vă pun vouă o întrebare astăzi. Crezi că Pavel nu știa cine? Pavel știa foarte clar cine. El știa cine erau acei iudaizanți care au venit în bisericile Galatiei. Dar el știa și puterea întunericului care stă în spatele acestora, care dorește să pervertească Evanghelia. Dacă diavolul nu te poate opri să mănânci pâinea vieții, va încerca să ți-o otrăvească. Și o zică, mănâncă, dar încet așa, să nu stea în gât. Și o să-ți bage o travă. Pavel știa foarte bine, întrebarea se punea, galatenii și-au dat seama că sunt vrăjiți? Galatenii știau că Evanghelia lor era în pericol de a fi falsificată? Asta este o bună întrebare pe care ar trebui să ne-o punem noi astăzi, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu și pentru noi astăzi. Dumnezeu știe dacă tu ești fermecat sau nu. Dumnezeu știe dacă ești deocheat sau nu. Dumnezeu știe dacă ești fascinat sau nu. Dar tu știi? Am fost într-una dintre ocazii în Anglia, și bineînțeles când te duci în Anglia și nu ești departe de Londra, un lucru care trebuie să-l faci este să mergi la un restaurant chinezesc și să mănânci bine acolo și să vizitezi Londra. Și într-o zi te duci la Muzeul de Știință, în altă zi te duci la Galeria de Artă și în altă zi te duci la cel mai mare magazin de jucării. Este atât de mare încât deodată în acel magazin cu multe, multe etaje o să găsești câteva sute, probabil spre 1000 de oameni care se uită și decid ce cumpărături să-și facă copiilor lor. Și ultima oară când eram acolo cu prietenii mei, bineînțeles n-am fost în calitate de prezbiter, pur și simplu ca turist, cu bugetul limitat, dar cineva dintre noi a vrut să ducă acasă ceva unuia dintre copii și cu ocazia aia, hai să mergem în acest magazin mare. Și am mers împreună și spun un lucru, te pierzi. Atâtea raioane, atâtea jucării, atâtea Barbie, ce poți să găsești acolo. Până am ajuns la un etaj. Tot a fost fain și eu nu sunt foarte interesat de cumpărături. Până am ajuns la un etaj în care niște tinerei frumos îmbrăcați făceau demonstrații. Și nu orice fel de demonstrații. Elicoptere, dragii mei, atât de mici. Elicoptere atât de mici, telecomandate. M-am blocat. Nu mai auzeam, nu mai comunicam cu cei din jur. M-am uitat cum zboară acel lucru. Imaginați-vă magazinul cu o terasă, un gol de sus până jos pe toate etajele, ok? Fascinant. Și în mijlocul acelui gol zburau acele elicoptere. Eu nu mai știam de nimic. Am fost absolut fascinat. Într-un moment dat, când probabil singur așa mi-am făcut în fața ochilor, m-am trezit, unde-i Nelu, unde-i Dani, unde-i Adi? Am fost fascinat de ceea ce am văzut. Încât nimic din jur n-a mai contat. Am uitat de propriile mele principii, și anume că un magazin de jucării nu-i de mine. Am uitat de starea reală, de fapt, că nu am bani de așa ceva. Am uitat de faptul că sunt cu prietenii mei. Am uitat toate aceste lucruri. De ce? Ochii mei au fost captați de ceva care rezona puternic în inima mea. Ori de câte ori vine vorba de zbor, de aeromodelism, de machetuțe, de electronică, ar fi trebuit Nelu cu barba lui să vină, să-mi tragă una în ceafă și să zică, cine te-a fermecat pe tine să nu vii cu noi spre ieșire? M-am gândit că este o ilustrație bună a ceea ce se întâmplă în Galatia și poate în prea multe dintre bisericile noastre din secolul 21 și aici de pe plaiul nostru Carpato-Danubiano-Pontic, poate în Brașov, poate chiar aici. Ar trebui să ne punem această întrebare. Suntem fermecați? Suntem oare fascinați de ceva încât să ne pierdem ținta din vedere. Ținta mea era ușa de ieșire. Ori eu eram total fascinat de cu totul altceva. Pavel pune această întrebare. Pavel știa răspunsul. Și el zice, Hristos a fost pictat în fața voastră. Prografe în greacă, chiar de graffiti, dacă vrei, cu spray, pe un perete foarte mare. Așa era Hristos pictat în fața galatenilor, prezentat în fața ochilor lor. Uitați-vă! Și ce trebuiau ei să vadă? Pe Hristos și pe El răstignit. De ce? Pentru că acolo este genetica ta. Acolo este începutul tău. Nu poți să ai un alt început cu Dumnezeu decât la acea cruce unde Hristos a murit pentru păcatele tale și ale mele. Nu există alt start în această alergare. Și Pavel a zis, băi, v-am pictat clar, am folosit toate culorile care mi-au stat la dispoziție să vi-l prezint pe Hristos răstignit. El este începutul vostru. Cine v-a vrăjit să priviți în altă parte? Cine v-a fascinat cu un alt soi de poveste? Cine v-a pictat în fața voastră o altă rădăcină decât aceea care a ieșit din Isai, acea tulpină care iese din Isai? Cine v-a schimbat percepția voastră? Și asta este o întrebare bună pe care ar trebui să ne-o punem astăzi. Ce priveau ei oare acum? Ce contemplau galatenii? Dacă nu se mai uitau la Hristos cel răstignit, ce altceva puteau ei privi? Și eu știu că voi știți răspunsul, pentru că ați citit epistola către galateni. Ei contemplau o altă cale de a fi plăcut lui Dumnezeu. Ei au zis, da, e grozavă crucea aia, dar ce-ar fi să mai punem pe lângă ea așa niște, înțelegi tu, ornamente? Din astea așa cu rotunjim, cum se poartă acum în designul contemporan. Ce-ar fi să facem aceste lucruri? Pavel în acest pasaj ar trebui să remarcăm că începe să dea contrastul la maxim. Țineți minte acele televizoare alb-negru, vechi, care când îmbătrânea, dacă vrei să-l vezi pe tovarășul, trebuia să dai contrastul la maxim, ca să poți să percepi ceva. Așa face Pavel aici și zice, uite, nu avem zone gri. Aici este alb și negru. Când vine vorba de această Evanghelie, când vine vorba de imaginea lui Hristos răstignit, spre care voi, neîncetat, ar trebui să țintiți, dăm contrastul la maxim. Nu negociem nimic. Și le introduce două seturi de cuvinte care aparțin unor sisteme contradictorii. Pe de o parte avem faptele legii, avem carnea sau firea pământească într-o altă traducere, avem robie, avem păcat, avem moarte și avem acest veac rău. Le veți găsi aceste cuvinte pe parcursul epistolei către galateni. Și de cealaltă parte pictează cu alb și zice credință, duhul, moștenire și promisiune, libertate și înfiere, dreptate și viață și respectiv Ierusalimul de sus. Toate acestea sunt în contrast cu cele de dinainte. Și o să urmărim în capitolele care urmează cum Pavel se folosește de acest contrast pentru a spune oamenilor, nu prea e de ales, ori ești cu tricourile negre, ori ești cu tricourile albe. Cine v-a vrăjit pe voi să începeți să deviați? Și Pavel merge mai departe și zice, în zadar ați suferit atât de mult. Ar trebui să ne uităm un pic la acest cuvânt al suferinței, pentru că în acea perioadă când Pavel le-a scris, nu prea era prigoană în Galatia. Oamenii nu aveau probleme. Ei au fost păgâni, au găsit pe ăștia care le-au spus Evanghelia despre Dumnezeu, s-a întâmplat ceva în inima lor, au primit vestea bună, au fost născuți din nou, au fost transformați, s-au lepădat de practicile lor păgâne, și au trăit viața așa cum au văzut-o în apostoli care au venit și le-au vestit-o. Și Pavel zice, în zadar, ați suferit atât de mult. Am consultat câteva comentarii și câteva posibilități de a traduce acest cuvânt și majoritatea, oameni care sunt foarte deștepți și oameni care sunt foarte bine pregătiți și oameni care sunt foarte folosiți de Dumnezeu, au sugerat că acest cuvânt a suferi este probabil ceea ce noi românii am zice, ai trecut prin. Poate însemna să treci prin ceva rău, dar poate însemna și să treci prin ceva bine. Cum așa cum ai zice, ai trecut prin liceu. Ei bine, unii trec ca gâsca prin apă, alții trec prin liceu, ajungând la bacalaureat și cu rezultate bune. Da? Probabil, în contextul acesta, ar trebui să înțelegem cuvântul suferit ca aceasta. Ați trecut prin. Ați trecut prin atât de multe lucruri degeaba, atât de multe lucruri care s-au întâmplat în viața voastră au fost degeaba? Ce spune el acolo? Spuneți-mi, din faptele legii ați primit Duhul sau din auzirea credinței? Ați trecut prin așa multe în ce privește primirea Duhului, încât a fost în zadar? Ce face Pavel aici? Le întoarce privirea înapoi. Și zice, bun, dacă voi sunteți acum blocați cu privirea ca un îndrăgostit din ăla care nu mai aude și nu mai vede și faci, nici se uită prin tine, Pavel zice, bun, mai este o șansă de recuperare. Hai să ne întoarcem înapoi la început. Și Pavel îi duce cu mintea lor și cu amintirea lor la zilele de început. Cum ați primit voi Duhul Sfânt? Ce lucruri s-au întâmplat atunci în viața voastră? Când v-ați întors de la idol cărora le erați robiți la Dumnezeul cel viu? Mai țineți minte eliberarea pe care a adus-o Duhul Sfânt? Mai ții minte ziua în care ai fost botezat în Duhul Sfânt? Pavel apelează la ei și zice, hei, știu că știți, treziți-vă, aduceți-vă aminte cum a fost atunci. Câte flotări ai băgat ca să vină Duhul Sfânt? Câte jertfe ai adus? Câte sabaturi, sau sabate, care e pluralul, ai ținut ca să primești Duhul Sfânt? Pavel știa răspunsul, niciunul. Pavel a fost acolo, Pavel le-a slujit lor, el știa cum a venit Duhul Sfânt peste ei. Și încearcă să le capteze atenția și zice, adu-ți aminte de aceste lucruri. Degeaba ai suferit atât de mult. Mai departe, el spune, versetul 5, cel care vă dă deci Duhul și face lucrări de putere sau minuni în altă traducere între voi, face acestea din faptele legii sau din auzirea credinței? Cum de s-au întâmplat toate minunile alea dintre voi? Toate vindecările, toate eliberările, când probabil duhurile ieșeau cu strigăte mari din oameni care erau cândva șamani și după aceea trăiau libertatea lui Hristos și o viață nouă. Cum s-au întâmplat aceste lucruri? Degeaba a fost toată această experiență, degeaba ați trecut prin această mântuire fascinantă, voi care n-ați avut niciun background religios? Pavel îi întreabă, degeaba? Și uneori noi trebuie să ne punem întrebarea, oare degeaba a fost tot acest timpul prin care am trecut? Dacă eu stau să mă aduc aminte de ziua în care prima dată Dumnezeu m-a pus în genunchi, de ziua în care prima dată am capitulat, a fost Revelionul între 79 și 80, nu pot decât să fiu din nou fascinat. Eu nu eram interesat de Dumnezeu, eu știam Biblia atunci, ca un copil, mai bine decât probabil mulți adulți din acea vreme. Dar nu eram deloc interesat, eu nu am nevoie de Dumnezeu, credeam. Și a fost ziua în care Dumnezeu m-a convins, și a fost ziua în care m-am pocăit și mi-am mărturisit păcatele și am cerut să vină și să-mi aducă mântuirea Lui. Și e bine să-ți aduci astfel, aminte de astfel de zile, fă pentru tine un astfel de exercițiu, adu-ți aminte cum ai fost tu mântuit. Adu-ți aminte ce sentiment de supremație ai avut-o cu privire la viața ta, în care vii la Dumnezeu și îi propui un târg. Uite, Doamne, eu îți aduc toată bunătatea mea și tot lifestyle-ul meu exemplar și ce-ar fi să-mi dai niște mântuire? Așa a fost la tine. Dacă da, atunci trebuie să spun un lucru cu multă dragoste. Ar fi timpul să te pocăiești. Ar fi timpul să te întorci cu adevărat la Dumnezeu. Dacă tu simți că ai făcut atunci o favoare lui Dumnezeu, e timpul să te pocăiești astăzi și Hristos să-ți dă mântuire. Dar poate amintirea ta te duce înapoi la acele clipe în care ai capitulat, în care nici nu-ți mai păsa de nimeni, ci ai avut o singură țintă. Doamne Iisuse, dacă vrei, iartă-mi păcatele ca să nu pierd. Adu-ți aminte de acea zi. Și acest lucru îl face și Pavel. Adu-ți aminte. Adu-ți aminte de toți anii care au trecut pe atunci. Nu știu câți dintre voi ați mai prins regimul cel răposat. Atunci nu era foarte opțional să fii pocăit. Când luai această decizie, cam știai ce te așteaptă. Îți aduce aminte cum Dumnezeu te-a trecut prin grele și foarte grele și poate uneori prin unele bune? Mai ții minte cum a fost? Întrebarea lui Pavel și astăzi către noi este, a fost degeaba? A fost degeaba dependența aceea ta de Dumnezeu? A fost degeaba când spuneai, Doamne, am vrea să ne întâlnim, te rugăm frumos, ține pe ăia afară să nu ne găsească. Poate ți-aduce aminte de perioada de timp în care râvneai să fii umplut cu Duhul Sfânt. Eu mi-aduc aminte de o casă anume în Noua, în Brașov, oricum, în care ne-am adunat în beci și ne-am rugat, Doamne, dă-ne Duhul Sfânt. Eram într-o biserică penticostală, bineînțeles, teologia era ok, dar practica? Practica șchiopăta. Și am strigat atunci la Dumnezeu și n-a contat. Aș fi făcut orice atunci ca Duhul Sfânt să vină. Și a venit. Într-o zi a venit Duhul Sfânt. Și într-o zi Duhul Sfânt ne-a umplut. Și am învățat ceva despre laudă și despre închinare. Și au fost vremuri bune. Eu, Iurgen, trebuie să-mi pun astăzi întrebarea. Degeaba? Degeaba toți acești ani? Degeaba a fost acea frumoasă încredere în Dumnezeu care a fost răsplătită? Acea credință care a fost răsplătită cu faptul că Domnul a dat pe Duhul Său? Am fost încântat de pasajul pe care l-a ridicat astăzi Dani, frumos, ca o pasă la volei, o pasă lângă fileu. Iisus s-a ridicat în ziua acea mare a sărbătorii și a zis, dacă însetează cineva să vină și să bea, ți-e sete? Dacă ți-este sete, vino și bea. Pavel le aduce aminte galatenilor de aceste evenimente. Și uneori lucrurile sunt neraționale. Pavel îi zice, voi sunteți anoetes. N-aveți creier. Nu este logic ceea ce faceți voi. N-are absolut nici un sens. Să vă întoarceți înapoi la faptele legii ca un mijloc prin care să fii îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Minunile, darurile, nașterea din nou, toate aceste lucruri spirituale s-au întâmplat în viața galatenilor prin credință. Și toate aceste lucruri s-au întâmplat în viața ta tot prin credință. Asta nu e pentru că ai făcut un grozav curs de fundamente și ai fost un bun membru al cercului de casă că Dumnezeu ți-a dat Duhul Sfânt. Nu. Ți-ai pus credința în El și ai zis, Doamne, mi-e sete. Și când ți-ai deschis gura, Domnul și-a împlinit cuvântul și ți-a umplut-o. Și Dumnezeu a umplut inima ta cu Duhul Său Sfânt. De ce? Ca să poți să trăiești noua viață. Uneori rațiunea nu ne ajută și atunci când rațiunea noastră șchioapătă, atunci trebuie să ne întoarcem înapoi la lucrurile de la început. Aduți aminte de Psalmul 103, în care psalmistul spune, suflete al meu, laudă-L pe Domnul și aduți aminte de toate binefacerile Lui. Toate! Există în tine un depozit al memoriei în care binefacerile lui Dumnezeu sunt acolo. Știi de ce? Ca să știi că Dumnezeu va face același lucru încă o dată și încă o dată și încă o dată. Mai știi când erai la început și vrei să evanghelizezi și habar n-aveai cum se facea? Și mai știi când vorbeai cu oameni și se pocăiau cu muci și cu lacrimi? Îmi cer scuze, dar chiar așa era. Mai ții minte? Și te simțeai total nepregătit și total inadecvat și total ieșit din normalitate. Eu mă întreb ce facem astăzi? Trecem la metode? Trecem la șabloane, la scheme, la 5 pași către, 7 pași cum să ai succes în? Sau oare suntem gata să facem un pas înapoi, acolo unde ne-am aruncat jucăriile, în ghilimele? Să ne reîntoarcem la dependența noastră de Dumnezeu, să spunem, Doamne, pentru că Tu ești cu mine, de aceea toate aceste lucruri funcționează. Adu-ți aminte de binefacerile Lui. Această lucrare a Duhului Sfânt în viața galatenilor era crucială. Și Pavel, când a venit vorba de Evanghelie sau non-Evanghelie, de mântuire prin har sau nu mântuire prin har, Pavel spune, un lucru este important. Este o persoană absolut importantă care n-are voie să lipsească din această scenă. Cine este acea persoană? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea și mesajul de astăzi l-am intitulat Când l-am uitat noi pe Duhul Sfânt? Pentru că galatenii se pare că l-au uitat. Și pentru Pavel a fost foarte crucial. Hai să lăsăm la o parte toată vorbăria și să vedem un lucru. Duhul Sfânt lucrează între voi. Da sau nu? Și dacă lucrează între voi, o face pentru că țineți legea? Sau pentru că aveți credință în Iisus Hristos. Și nu e surprinzător că Pavel face acest lucru. Dacă vă uitați în Faptele Apostolilor, capitolul 19, hai să și deschidem și să ne uităm. Poate unii o să fie surprinși. Faptele Apostolilor, capitolul 19. Și a fost că pe când Apollo era în Corint, Pavel, după ce a străbătut ținuturile de sus, a venit la Efes. Și găsind câțiva ucenici, le-a zis, ați primit voi Duh Sfânt când ați crezut? Și ei au zis, nici măcar n-am auzit dacă este Duh Sfânt. Și el a zis, dar atunci pentru ce ați fost botezați? Și ei au spus, păi pentru botezul lui Ioan. Și Pavel a spus, Ioan în adevăr a botezat cu un botez al pocăinței, spunând poporului să creadă în cel care venea după el, adică în Iisus. Și când au auzit, au fost botezați pentru numele Domnului Iisus. Și după ce Pavel a pus mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit asupra lor și vorbeau în limbi și profețeau. Pavel a venit în Efes și s-a întâlnit cu niște oameni care aveau o anumită aparență. Băi, ăștia, așa după stilul lor, parcă zici că-s pocăiți. Pace, frate! Și aia se uitau, te știu de undeva? Și au intrat în vorbă. Și eu cred că Pavel avea stomacul mic. Știi acel LED roșu care se aprinde în tine? Uneori și nu știi de ce? E un soi de alarmă mică care... Și nu știi de ce. Omul e drăguț, e fain, te-a invitat la masă, vorbești cu el și ai acel sentiment că ceva nu e la locul lui. Aici Pavel folosește geniu și nu cred că este geniul lui, ci este geniul Duhului Sfânt care l-a călăuzit. Și zice, ok, hai să lămurim câteva chestii înainte să mergem mai departe. Ați primit Duhul Sfânt când ați crezut? Duh Sfânt? Asta ce e? Oamenii habar nu aveau. Și Pavel continuă să le explice mai departe. Stai așa, atunci voi cum? Ați fost botezați? Da, sigur, botezul lui Ioan. Ce erau acești oameni? Erau niște oameni care aveau un soi de religiozitate și căutau într-un fel să-i placă lui Dumnezeu și au auzit ei de Ioan Botezătorul și că ar trebui cu Dumnezeu ăsta să cam ai grijă cu păcatele tale și să ți le mărturisești și ca un semn exterior al faptului că ți-ai mărturisit păcatele să te duci și să fii botezat cu acel botez al lui Ioan. Ei au făcut tot acest exercițiu. Dar Pavel spune, dar nu vi s-a spus niciodată că acest Ioan de fapt era aperitivul și masa adevărată este Hristos? Nu vi s-a spus că el este doar un deschizător de drum, dar drumul adevărat l-a adus Hristos? Și au zis nu. Și atunci Pavel sunt convins că și-a luat timp și folosind din nou geniul dat de Duhul Sfânt le-a explicat scurt și crocant ce au făcut oamenii. Au răspuns și au fost botezați de data aceasta în numele lui Iisus. Au priceput Evanghelia, au crezut Evanghelia, au reacționat la ea și au fost mântuiți. Și ca atare Pavel i-a botezat. S-a oprit Pavel aici? Pavel a știut un lucru pe care l-a spus Iisus. Duhul Sfânt vi-l voi trimite pe care lumea nu îl poate primi. Dacă cu adevărat ați scăpat din lume, atunci o să cerem acum împreună să vină Duhul Sfânt. Și dacă Duhul Sfânt va veni, asta va fi semnul incontestabil că voi ați fost scoși din lume. Și Pavel s-a rugat peste ei, ce s-a întâmplat? Duhul Sfânt a venit peste ei, ei au început să-și manifeste daruri, nu l-au păstrat pentru el, s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu. Cât de fascinant! Și același lucru îl face Pavel cu galatenii. Cum ați primit voi Duhul la început? Prin credință sau prin faptele legii? Duhul Sfânt a fost important pentru începutul vieții lor. Să nu ne amăgim, dragii noștri! Să nu ne amăgim că am putea noi să transformăm viața noastră fără Duhul Sfânt. Este Duhul Sfânt acela care vine și te convinge de păcat. Amen? Iisus a promis asta. Poate tu ai impresia că ai făcut o favoare lui Dumnezeu. Poate tu ai impresia că l-ai găsit pe Dumnezeu într-o zi. Știi care e adevărul? Și o să descoperim asta mai târziu, tot în Galaten. Că tu ai fost găsit de Dumnezeu. Tu nu te-ai dus să-L cauți pe Dumnezeu, nu. Dumnezeu a venit la tine și te-a găsit. Și tu nu ai făcut nicio favoare lui Dumnezeu. El ți-a făcut o favoare. Și Duhul Sfânt a venit și te-a convins de păcat. Și pentru că El te-a convins de păcat, ai putut să-L mărturisești și să ceri iertare, să primești iertare și să fii chiar născut din nou de acest Duh Sfânt al lui Dumnezeu. Nu este fascinant? Pavel spune galatenilor, voi ați început bine, într-un pasaj mai târziu, în capitolul 4. Voi ați început bine. Cine v-a împiedicat să alergați bine? Mă scuzați, capitolul 5, versetul 7 este... Ei începuseră bine, credința era la locul potrivit, ei și-au manifestat-o ca să primească mântuire, Duhul Sfânt era la locul potrivit, El a fost Cel care a inițiat această grandioasă lucrare de sfințire în viața lor. Dar acum? Și știi ce e uimitor? Am mai spus-o și o repet. Puțin timp trecuse de când ei s-au întors la Dumnezeu. Ce facem noi care avem decenii în cârcă? Ce facem noi care avem milenii de creștinism ca parte din background-ul nostru, din trecutul nostru? Oare noi ne-am abătut? Oare nu cumva am lăsat lucrurile deoparte? Galatenii începuseră bine, Duhul Sfânt îi convinsese de păcat, toate acestea prin credință și ei nu se lăudaseră atunci la început cu realizările lor. Ei nu erau circumciși, ei nu puteau să se prezinte înaintea lui Dumnezeu, ei nu ținuseră sabatele sau sabaturile, ei nu aduseseră jertfe la altarul din Ierusalim. Nimic din toate acestea nu făcuseră ei. Nu aveau cu ce să se laude. și ca atare erau cel mai bun teren pentru harul lui Dumnezeu. Acolo unde păcatul e negru, pitch black, negru de negru, acolo ajunge o scânteie a harului lui Dumnezeu să se facă lumină. Și atunci îl vei primi pe Hristos așa cum se cuvine, și anume fără nici un merit. Dar acum, au fost fascinați de un alt soi de poveste. Ca și cum, da, e grozav, bineînțeles. Și noi, spuneau iudaizanții, și noi credem în Hristos, bineînțeles că da. Dar știi, dacă vrei să te miști și să mergi mai departe, credința ta trebuie să se vadă undeva în practică, credincioșia ta, loialitatea ta pe termen lung, se vede în faptul că vei ține legământul. Este un legământ, știi, care ne-a fost dat prin Moise. Și trebuie să fii circumcis, da? Asta va fi semnul că rămâi în acest legământ, și va trebui să ții legile și rânduielile, și dacă vei face aceasta, da, îți vei păstra neprihănirea ta înaintea lui Dumnezeu. Și aici lui Pavel i-a sărit basca. Știm asta încă din primul capitol, intervine vehement și spune, nu se poate așa ceva. Voi care ați început în Duhul, spune Pavel în capitolul nostru, voi care ați început în Duhul, acum sfârșiți în carne? Ați început această lucrare de transformare, această viață nouă pe care Dumnezeu v-a oferit-o, cum? Prin credință și prin activitatea Duhului Sfânt în viața voastră. Acum v-ați deșteptați, hopa! Ați prins ideea, nu-i așa? O dată, de două ori, aha, stai, relax, știu de acum, lasă-mă pe mine. Mai țineți minte cu bebeii ăia mici? Când au spre un an așa, au această ambiție, că nici măcar nu știu să spună bine în cuvinte, au această ambiție să le lași lor lingura. Și uneori le lași, pentru că zici, ok, situația e sub control. Bine, situația e sub control, dar mâncarea e peste tot. Pentru că sunt inabili de a se hrăni singuri. Bine, partea fascinantă e că ajung pe la 3 ani și zici, mama, nu-mi dai tu de mâncare. Dar nu este asta natura noastră umană? Faci un lucru, ți se întâmplă un lucru odată, ți se întâmplă a doua oară, și treci cu impresia, oh, I can do that. Și eu pot să fac asta. Te uiți la o emisiune despre cum să-ți remodelezi casa și stai și te uiți și la urmă zici, da, și eu pot să fac asta. Te invit să încerci și o să constați că nu-i chiar așa. Dar în viața noastră creștină, oare nu este la fel? La început ziceam, Doamne, nu știu cum să spun Evanghelia. Și te puneai în genunchi și vrei să te rogi și ziceai, da, sunt uimit, habar n-am cum să mă rog, cum e corect să mă rog. Și deschizi Biblia, și o întorci invers și o mai întorci o dată invers și habar n-ai cum să citești Biblia. Și trebuie să interacționezi cu oameni, cu noi tăi prieteni creștini și le mai frici câte o înjurătură și după aia dai peste gură, pentru că nu știi să te raportezi. Și durează un pic această sfințire. Dar după un timp se umflă mușchii pe tine și zici, a, mă descurc, știu eu cum se face, știi? Dacă citești zilnic măcar 15 minute Biblia, ești ok. N-ai treabă cu Dumnezeu. Și dacă te mai și rogi și faci un pic de mijlocire și dacă îți dai și zeciuiala, atunci chiar că n-ai treabă. Adică Dumnezeu ar fi chiar așa, știi? Și trăim cu impresia că viața nouă care ne-a dat-o Dumnezeu și faptul că noi creștem spiritual, ajungem independenți. Eu cred că mulți dintre noi, eu, tu, trecem printr-un soi de adolescență creștină, în care suntem maturi, dar nu chiar maturi. Și când ne convine, suntem copii și vrem să fim ajutați. Și când ne convine invers, suntem oameni mari. Și ce vii tu mie să-mi spui cum stau lucrurile? Nu-i așa? Sau sunt eu singurul? Și galatenii au fost puțin maturi și puțin imaturi. Și au căzut în această capcană să creadă că nu mai este nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu mai este nevoie de acea credință de copil în care zici, băi, dacă tu zici, Doamne, ieșim și ne plimbăm pe lac. Nici o problemă dacă nu zbărci acolo. Asta e credința de copil. Când crești un pic, zici, mi-ar place să fiu un pic mai sub control lucrurile și las că știu eu cum am făcut data trecută. Ai încercat vreodată să aplici metode de evangelizare care au funcționat la o persoană, să le aplici unei alte persoane și să rămâi absolut stupefiat că nimic nu se întâmplă? Bineînțeles, dar e normal. E normal, pentru că metodele nu mântuiesc. Hristos mântuiește. Și am putea merge cu exemplele foarte, foarte departe. Și am putea da foarte, foarte multe exemple. De ce oare să schimbăm puterea supranaturală cu care am început în schimbul unui efort uman prin care să mergem mai departe? Cine ne-a zis nouă că continuarea va fi diferită de început. Nicăieri în Biblie nu ni s-a sugerat că pentru început avem nevoie de credință, avem nevoie de Hristos și de Duhul Sfânt, dar mai departe ne descurcăm. Nicăieri nu a fost cazul și Pavel a fost supărat pe Galateni și poate este supărat pe mine și pe tine astăzi, dacă suntem pasibili de aceeași greșeală. Duhul Sfânt este cel care inițiază viața spirituală și el este cel care o și susține. John MacArthur a spus, Duhul Sfânt este pentru creștini ceea ce Creatorul este pentru creație. Nu-i fascinant că unii oameni cred o astfel de aberație, că Dumnezeu a creat universul la început și i-a dat drumul ca și cum pornești un titirez și după aceea s-a retras și nu se mai implică. Noi știm că nu este așa. Dar oare în viața noastră de creștini nu gândim așa uneori? Că Dumnezeu a fost grozav, ne-a mântuit, ne-a dat drumul, ne-a zis ce să facem și acum gata, El nu mai are treabă. E bine, noi suntem dependenți până la capăt. Textul unui cânte care îmi plăcea să-l cânt pe vremuri spune așa. Poate fi oare că pașii tăi în tăcere s-au întors, că greu și descurajat te deprinzi de lumină? Poate fi oare că ochii tăi au văzut doar puterea omului? Ea nu dăinuiește, este la fel ca iarba. Iisus însă este un alt fel de drum care într-o speranță nouă stă în fața ta și care într-o nouă strălucire va umple vechea ta tânjire. Îndreaptă-ți privirea spre El, nu spre om care poate greși, nu spre cuvinte fără plinătate și fără putere. Și este fascinant să te uiți în Apocalipsa, în capitolele 2 și 3, în care Ioan de data aceasta scrie unor biserici, tot din Asia Mică, puțin mai la vest de cele din Galatia, și regăsim la fiecare din aceste 7 biserici, mai pronunțat sau mai puțin pronunțat, aceeași problemă. Tendința de a lepăda ceea ce a fost la început. Dacă te uiți la biserica din Efes, lor li se spune, întoarceți-vă înapoi la dragostea din tâi, bravo. Smirna. Lor li se spune, fii credincios până la moarte. Nu doar la început un pic de credincioșie, perseverează până la capăt. Bisericii din Pergam, ea de fapt a fost lăudată pentru că nu ți-ai tăgăduit credința de la început. Biserica din Tiatira, lor li se spune, țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Vedeți? Firul roșu trece prin toate bisericile. Și eu cred că acest fir roșu trece astăzi prin Centrul Creștin Brașov. Și prin viața oricui ascultă această predică. Sardes, amintește-ți cum ai primit și ai auzit și păstrează și pocăiește-te. Filadelfia, sunt lăudați pentru că ai păzit cuvântul răbdării sau perseverenței mele. Biserica din Laodicea, aici e mai mascat, dar aceeași problemă. Eu sunt bogat, eu n-am nevoie de nimic, s-a zis cu dependența lor de Dumnezeu. Și toate aceste biserici primesc o atenționare. Dragii mei, atenție! Cum am început, așa mergem până la capăt. Am început în Duhul, hai să nu mergem în fire, hai să alergăm mai departe în această putere a Duhului Sfânt. Amen? Asta este chemarea spre noi. E timpul să ne luăm creierele de la garderobă. Este nelogic să începi în Duhul și să continui în firea păcătească. Păcătoasă. Du-te înapoi la garderobă, ia-ți creierul, fii normal, gândește-te la lucrurile bune pe care Domnul ți le-a făcut și mergi mai departe. E timpul să ne întoarcem privirile înapoi la cel care ne-a fost zugrăvit și nouă, care a răstignit și prin care avem viață. E timpul să continuăm cu aceeași credință de copil cu care am început. Aplicații practice. M-aș întoarce înapoi la versetele 19 și 20 din capitolul anterior, unde Pavel spune că și eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și ascult acum cu mare grijă. Și viața pe care o trăiesc acum, în trup. Atenție, viața care o trăiești acum, în trup, în lumea asta materială, cu serviciul tău, copiii tăi, problemele tale și împlinirile tale. Această viață o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Atenție! Nu este vorba doar de teologie, de ceea ce crezi sau nu crezi. Este vorba de cum trăiești viața ta aici, în trup. Cum? Prin credința în Iisus Hristos care s-a dat pe sine însuși pentru tine și pentru mine. Vrem să alergăm așa? Vrem să fim oameni care alergăm acest maraton al credinței? Care bem apa maratonului, mai țineți minte? Bem din Duhul Sfânt? Ca să putem să mergem până la capăt, Iisus a zis, dacă ți-e sete, gura mare. Tu ești paharul, el e robinetul. Lasă-l să te umple. Și vei putea să alergi această alergare până la capăt. Este imperios nevoie de credință în Hristos ca lucrarea Lui să meargă mai departe. În sfințirea noastră zilnică, mai cer ajutorul Lui Dumnezeu să-ți trăiești ziua. Mai cer ajutorul Lui Dumnezeu să, seara de exemplu, să-ți schimbi viața. Îl întrebi, Doamne, am trăit bine astăzi? A fost ok? Sau te culci și zici, a fost ok? Și poate Dumnezeu vrea să zică despre încă un mic pas pe care l-ai putea face, despre încă o mică treaptă pe care ai putea urca, despre încă un mic păcat pe care l-ai neglijat să-l elimini din viața ta. În sfințirea noastră zilnică avem nevoie de credință în Hristos și de Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Te mai rogi pentru tine? Sau te-ai limitat doar de a te ruga pentru alții? Și nu mă refer să te rogi pentru frigiderul tău, respectiv pormoneul tău, ci pentru tine. Pentru omulețul tău lăuntric, cel tainic și ascuns, care trebuie să crească și să străpungă această carcasă, încât Hristos să fie văzut din ce în ce mai mult. Ce ne facem în ce privește extinderea împărăției lui Dumnezeu? Același John MacArthur a fost întrebat, frate, cum crezi tu, cum faci tu ca să zidești Biserica lui Hristos? Și a zis, n-am nici cea mai mică dorință să zidesc Biserica lui Hristos. Este a lui și el a promis că el și-o zidește. Eu vreau să-i fiu la dispoziție. Îmi place acest gen de atitudine. Când faci ceea ce zice șeful, nu ceea ce știi tu că ar trebui făcut. Oare am căzut noi în capcana metodelor, a programelor care ne garantează succesul creșterii bisericii? Oare mai e loc pentru Duhul Sfânt în creșterea bisericii? Mai e loc pentru acele mântuiri suverane, neașteptate, prea multe, că nu știm ce să facem cu ele? Eu nu zic că este loc, eu zic că este timpul să strigăm și să zicem, Doamne, mântuiește Tu oameni, adu studenți, adu oamenii prin cursul Alfa, adu senior, oameni care mai au poate o zi, două de trăit, adu-i la mântuire. Și dacă vrei să ne folosești, zi-ne cum și o vom face. Cine-i cu mine? Cine-i cu mine în asta? Hai să cerem Duhului Sfânt al lui Dumnezeu să ne ajute. În mântuirea oamenilor, crezi tu că poți să-i convingi? Dacă ești papagalicesc, așa ca mine, poți să faci multe cuvinte, dar tu crezi că asta mântuiește oameni? Nu. Îndreaptă-le atenția spre acel singur om adevărat, Hristos, care este atârnat pe o cruce. Acolo găsesc ei mântuirea. Dacă vei face asta, restul e treaba Duhului Sfânt. Te rogi înainte să știi că ai o întâlnire cu un nepocăit și spui, Duhule Sfânt, eu îi voi spune, dar tu convinge-l. Asta e job sharing, asta este împărțirea sarcinilor într-un mod echitabil. Tu fă ceea ce ți s-a spus și anume spune. Și lasă-L pe Duhul Sfânt să convingă de păcat. Când El o face, va avea loc o naștere din nou adevărată și veritabilă. Al patrulea punct practic în care cred că ar trebui să avem grijă, dacă nu cumva l-am exclus pe Duhul Sfânt din biserică, este sfătuirea celor care au probleme pe alocuri numită consiliere. Credem că e suficient să face oamenii să se simtă mai bine? Să se simtă iubiți și înțeleși și băgați în seamă? Și să le spunem că dacă vor face cu tare și cu tare lucru, viața lor va fi schimbată și problema lor rezolvată? E nevoie de Dumnezeu pentru asta? Nu. Oare nu l-am exclus pe Duhul Sfânt ca Duhul Sfânt? Oare nu l-am exclus pe Duhul Sfințirii ca acela care lucrează sfințirea alături de noi? Noi știm că în ce privește sfințirea avem partea noastră de jucat. Noi ne mărturisim păcatele. Noi ne pocăim. Noi ne noim mintea noastră. Noi luăm o decizie de a nu mai practica acele lucruri. Dar cine îți va da puterea pentru această implementare? Este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Eu zic să-L invităm înapoi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în discuțiile noastre de consiliere. În discuțiile noastre când ajutăm oamenii care au păcat, care au probleme, care au dificultăți. Este nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să dea viață și El vrea să o facă și poate să o facă dacă îi dăm voie. Amen? Un ultim lucru pentru cercurile de casă. Dacă vă întâlniți în cercurile de casă în această săptămână, aș vrea să aveți o discuție simplă. Să fiți onești între voi, să aveți această discuție, iar după aceea să vă rugați unii pentru alții. Un îndemn care îl găsim deseori în Biblie. Întrebarea este simplă. În ce domeniu personal, al tău personal, l-ai schimbat pe Duhul Sfânt în schimbul efortului uman? În ce domeniu din viața ta te bazezi pe strădaniile tale și nu pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? E simplă întrebarea. Amen. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. Vrem să cerem Duhului lui Dumnezeu să ne ierte acolo unde l-am ofensat, să-l chemăm înapoi acolo unde chiar șoferul nu mai are loc să urce în autobuzul vieții noastre și să-i spunem încă o dată cât de multă nevoie avem de El. Poate este timpul acum să-ți deschizi gura și să bei. Eu cred că Hristos este gata astăzi ca oricând să dea Duhul Sfânt celor care îl cer. Cred că este gata să umple pe cei care sunt goi. Dacă tu recunoști astăzi că ai nevoie de El, cere-i mai mult și îți va da. Eu nu am ce să-ți dau. Eu pot decât să-ți spun ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce astăzi Dani ne-a adus aminte. Dacă însetează cineva, să vină și să bea. Amen? Tată din ceruri, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim că Tu ești Cel care a luat mereu inițiativa și Tu ești Cel care ne-a vorbit. Îți mulțumim pentru această epistolă fascinantă. Îți mulțumim că putem învăța așa de multe din ceea ce s-a întâmplat cu aproape 2000 de ani în urmă. Tată, îți mulțumim că L-ai trimis pe Fiul. Iisus, îți mulțumim că putem spune împreună cu Pavel, Tu așa de mult M-ai iubit pe mine, încât ai dat pe Sine însuți pentru mine. Și îți mulțumesc, Iisus, că ai trimis pe Duhul Sfânt. Noi, ca biserică, astăzi spunem, Duhul Sfânt, ești foarte binevenit. Vrem să te uiți la inima noastră, vrem să te uiți la toate clipele în care ne-ai făcut bine nouă și noi totuși te-am uitat. Vrem, Duhul Sfânt, astăzi cu multă smerenie să recunoaștem că mult prea des am fost fascinați de altceva. Mult prea des n-am mai văzut ceea ce trebuia să vedem. Mult prea des te-am exclus pe Tine din formulă. Mult prea des din metodele noastre nici măcar nu te-am amintit în ele. Duhul Sfânt, astăzi ca indiviz, dar și ca biserică, spunem iartă-ne. Tu ești Dumnezeu, iartă-ne. Duhule Sfânt, iartă-ne și nu ne ține seamă de acest păcat. Prin Iisus noi putem să fim iertați de aceasta. Și vrem astăzi, atât ca indiviz, cât și ca biserică, să te invităm înapoi. Duhule Sfânt, te rog, vino înapoi. Te rog, vino în acele domenii în care te-am exclus. Atât în viața noastră personală, cât și în cea a bisericii. Duhule Sfânt, îți dăm din nou locul pe care îl meriți. Locul pentru care ai fost trimis. Să ne mângâi, să ne înveți, să ne aduci aminte de cuvintele lui Iisus, să ne călăuzești în tot adevărul, să ne dai o putere odată ce vii Tu, să ne ajuți să ne rugăm, pentru că nu știm cum să ne rugăm, să ne ajuți, Duhule Sfânt, să ducem Evanghelia mai departe. Și mai ales, în domeniul personal, Duhule Sfânt, ajută-ne în acest proces de sfințire. Sfințește-ne Tu, Tu ești Duhul lui Dumnezeu. Tu și cu cuvântul lucrează împreună în viața noastră ca să avem sfințire. Duhule Sfânt, ne punem încrederea în Tine și ascultăm de Tine astăzi, deschizându-ne inima noastră și spunând, vino și umple. Lasă Tu apa Ta proaspătă să umple golurile noastre. Lasă terenul nostru arid și plin de crăpături să fie inundat acum de apa Ta proaspătă. Tu ești bun, Doamne, și îndurarea Ta ține în veci. Și Tu, Duhule Sfânt, ești ca o fântână de apă care nu seacă niciodată. Vino și inundă-ne astăzi. Lasă Centrul Creștin Brașov să fii inundat în prezența Ta. Îți mulțumim că ne asculți. Venim cu o credință simplă, de copil, Ți-am cerut și așteptăm ca Tu să ne dai. În numele lui Iisus. Amen.